Kun Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaa irraa hanga sa'aatii 3 sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan kamisa har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikkuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa Tigraay gama bahaa aanaa Atsabiitti keessatti baatiilee 3 keessatti namoonni 100 ol sababa beelaan du'uu isaanii falmii kaadhimamtoota pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi kan paartii warra Rippaabilikaanii kan ilaaleen waan qindeeffannee fi qophii 7 kan ta'e qophii fayyaatiin dhibeen koleeraa godina Gujii aanaalee 2 keessatti lubbuu namootaa galaafachuu isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma oduutu dhiyaata gara jaallanneetti isin dabarsa.
Attama oltan oduu kamisaa har'aa waliin aan jaallannee gammadaati. Bulchiisa naannoo Tigraay godina gama bahaa aanaa Atsibii keessatti baatilee 3 keessatti namoonni 111 beelaan du'uu bulchaan aanaa sanaa ibsanii jiru. Damee dinagdee aanaa sanaaf itti gaafatamaa akka ta'an obbo Birhaana Gabra akka jedhanitti baatii roobaa isa darbe keessa roobi ga'aan waan hin argamneef jecha caama mudateen jiraattota jiran 1,087 keessa 1,082 ol beelaaf saaxilamuu ibsan. Oomishni midhaanii aanaa sana keessaa argame uummataaf guyyaa 11 qofa kan ga'u waan ta'eef sababa beelaan lakkoofsi namoota du'uuf jiranii haala guddaan dabaluu malas jedhan. Qonnaan bultoonni beeladaalee qaban gurguranii nyaata afaanitti deeffatan kan bitatan ta'ummoo jiraattonni dubbataniiru. Jiraattonni aanaa kanneen rakkoo beelaa keessa jiranis asuma teenyee du'a keenya eeggachaa jirra jedhu. Aanaa kana keessatti kan argamu manni barumsaa sadarkaa 2ffaa darra barattoonni sababa beelaan barumsa addaan kutaa akka jiran kan ibsan daayirektara akka ta'an obbo Tasfaay Haayiluu barumsatti fufuudhaaf hatattamaan gargaarsi nyaataa barbaachisaadha jedhu. Bulchiinsa yeroo ka bulchiisa naannoo Tigraay pireezidaantii akka ta'an obbo Geetaachoo Raddaa wiixata darbe marii magaalaa Maqalee keessatti gaggeeffameen koreen bulchiisa naannoo sana hundumaa of keessaa qabu hundeeffamuu fi beelli miidhaa jabaatu hin geessisiin dura ittisuu irratti kan hojjetu ta'u beeksisanii turan jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaasee jira.
Labsii yeroo hatattamaa waliin walqabate namoonni Awaash Arbaa keessatti hidhamanii jiran nageenya isaanii kan ilaaleen yaaddoo akka qaban maatii fi abukaatoon isaanii ibsanii jiru.
Kanneen to'annaa jala jiran keessaa obbo Kiristiyaan Taaddalee fi obbo Yohaannis Boyaaloo dabalate suuraa namoonni 3 miidiyaa hawaasummaa irratti naanna'aa jiru irraa ka'uudhaan nageenyi hidhamtootaa kan isaan yaaddesse ta'uu abukaatota keessaa tokko ka ta'an obbo Solomoon Gazzahaan ibsanii jiru. Boordiin qorannaa gaggeessu kan labsii yeroo hatattamaa akkaataa qabiinsa mirga namoomaa kan hidhamtoota kanaa laalchisee hordoffii jabaa gaggeessuu akka qabus hubachiisan. Kana laalchisee yaada boordii argachuudhaaf yaaliin ta'e ammaaf hin milkoofne. Yeroo labsii hatattamaa shakkiin kan qabaman namoota 4,116 qofa ta'uu kan ibse boordiin qorannaa gaggeessu. Isaan kana keessaa walakkaa ol leenjii haaromsaa fudhatanii gadhiifamaniiru jechuudhaan 7 dura dhaabbata oduu Itoophiyaaf ibsee jira. Maatiin hidhamtootaa yaaddoo qaban kana ibsuudhaan komishina mirga namoomaa kan Itoophiyaaf beeksisuu isaanii dubbatu. Komishinichis gama isaan hidhamtoota kana ammas dhaqee daawwachuuf yaalaa akka jiru ibseera jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira.
Kutaan Somaaliyaa ofiin of bulchitu Puntland filannoo paarlaamaa karaa sagaleen nama tokkoof jedhuun bara dhufu filannoo taasisuuf karoorfattee turte dhiisuun mala filannoo walxaxaa ta'een waraqaa filannoo gosa irratti hundaa'een filannoon gaggeessa jette. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo haleellaan Israa'el qalqara Gaazaa kibbaa irratti gaggeessite naannoowwan isa dhumaaf namoonni itti baqachuu danda'an keessatti sodaa uumee jira. Jaalanneen dabalataan nutti himti.
Israa'el haleella Hamaas irratti gaggeessitu babal'isaa Gaazaa kaabaa irraa ka'uudhaan hanga naannoo gama kibbaa ka duraanuu namoota manaaf qe'oo fi dhiisanii baqatan kanneen dhibba keessaa harka 80 ta'aniin guutametti deemaa jirti. Qondaaltonni tokkummaa mootummootaa akka jedhanitti Gaazaa keessaa bakki nagaa qabu hin jiru. Lolli cimaan magaalaa gama kibbaa ka taate Khan Yunus keessatti akkasumas naannoo isheetti gaggeeffame namoota 10,000 hedduun lakkaa'aman manaaf qe'ee isaaniirraa godaansisee jira. Kana malees Gaazaa harka caalaa keessatti nyaata bishaanii fi gargaarsi barbaachisoo biroon akka hin seenne ta'ee addaan citee jira. Barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antoonio Guterres aangoo yeroo muraasa yookiin darbee darbeetti gargaaraman fayyadamuudhaan balaa yookiin rakkoo namoomaa dhufaa jiru laalchisee gola naga'e gumsaa akeekkachiisuudhaan dhukaasa dhaabiinsi akka argamuuf gaafadhaa jedhaniiru. Yeroo Israa'el magaalaa Gaazaa fi gama kaabaa harka caalu dhabamsiisteetti lammiileen Faalistiin baay'een ajjeefaman jechuudhaan du'a namoota nagaa fi godaansaa akka daangeessitu Ameerikaan gaafatteetti. Garuu Israa'eliif deeggarsa iddoodhaa hin tochoone kennuuf waadaa galtee jirti. Lola kana dhaabuuf tattaaffii tokkummaa mootummootaa taasisu kamiyyuu Ameerikaan ugguruun ishee waan hin oolle fakkaata.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenyaatti yommuu dabarru immoo kaadhimamtoonni paartii warra Rippaabilikaanii 4 farmii dorgommii pirezidaantummaa bara 2024 Yuunaayitid Isteetsi keessatti taasifamuuf deemuuf paartii isaanii bakka bu'anii dorgomuuf roobii kaleessaa galgala falmii sa'aatii 2 ture isa arfaffaa fi isa dhumaa taasisaniiru. Jechoota walirratti darbachuu fi walirratti eeyyuun isaanirraa ni mul'ata ture. Yeroo ammaa paarticha bakka bu'anii dorgommitti dhiyaachuuf kan jiranii fi haala amma jiruun dursaa kan jiran pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraamp falmii marsaa alanaa irrattis hin argamne. Dhimmoota kanarratti Bafqaaduu Morodaa bal'inaan nutti himuuf kallattiidhaan toora tamsaasaa keenya irratti argama. Akka mooltee Bafqaaduu, kaadhimamtoonni warra paartii Rippaabilikaanii dhimmoota ijoo irratti wal falmaa turanii fi haalli walii galaa ture maal akka fakkaatu ture hordoftoota keenyaaf nuuf qoodi.
Hayyee miti akkuma dubbattee sagantaan wal falmii kun kaleessa galgala kan taasifame kutaa Alabaamaa keessatti dorgomtoonnis namoottanii 4 bulchaa duraanii kutaa Niiw Jersii Kiriis Kiristiitii fi bulchaa kutaa Filooriidaa amma Roon Daa Saantoosii fi dhaabbata mootummoota gamtoomanii ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi duraanii kan turanii Niikii Heeliiti. Akkasumas abbaan qabeenyaa tokko Viviik Ramaswaamii irratti hirmaataniiru. Walfalmiin isaanii kaleessaa kun caalaansaa wal qeequu irratti waan xiyyeeffateedha. Caalaansaa jedhaniitu qeeqamaa kan tureedha. Haa ta'us malee immoo waan irratti walii galanus qabu. Kana keessaa waa'een waraana Israa'elii fi Hamaas gidduutti taasifamaa jiru isa tokko. Hundi isaaniiyyuu waan kanarratti Israa'el haleellaasee irratti haggaamame ofirraa qolachuudhaaf mirga qabdi waan jedhu irratti walii galaniiru. Waa'een Chaayinaa immoo innis waan tokko kanarrattis walii wal dhabdeen hin jiru ture. Waa'een Raashaatiif Yuukireen dhimma biraa kan ka'eedha. Dhimma kanarratti kan jabeessanii dubbatan Niikii Heelii waraanni Israa'elii fi Hamaas gidduutti taasifame pirezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiin akka aara galfannaa argatu taasiseera jechuudhaan quuqamaan dubbataniiru. Dhimmi biraa kan irratti ka'ee dubbatame dhimma daangaa karaa kibbaa jiru kanaadha. Karaa sanaan kanaan dura akka baqattoonni seeraan alaa, godaantonni seeraan alaa baay'inaan akka galan waan beekamudha. Kanatti aanee immoo caalaa isaa immoo qorichi yookaan baallin sammuu nama adoochisuun karaa sanaan hin gala. Amma immoo rakkina guddaa kan ta'ee jiru qoricha fentanil jedhamu Chaayinaa keessatti oomishamee gara Yuunaayitid Isteetsi karaa kibbaatiin galu kana nama baay'ee fixaa jira biyya kana keessatti. Inni ijoo dubbii guddaa ture. Kanarratti bulchaan Filooriidaa duraanii Daa Saantoos yoo filataman namoottan qoricha kana deddeebisan akka shororkeessummaatti akka farrajanu dubbatani. Dallaas immoo daangaa sanarratti dallaa dhedheeraa hin ijaarraa jedhanii dubbataniiru. Rakkinicha to'achuudhaaf jechuudha.
Tole, Bafqaaduu guddaa galatoomii. Inni biraan pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraamp ammas falmii kanarratti hin dhiyaanne akkuma galma qophii keenyaa irratti beeksisuuf yaalle. Waa'een isaanii hoo maaltu jira odeeffannoon?
ega akuma beka mutrump kanandura si walfalmi marsa sadafat amma tike gefa me ratti hinirmanne kale sakale saratti si hinirmanne walfalmi ratti hirmachu amanna gara Florida de mani saganta khori walittibusu malaka walittibusu ratti kanirmatani trumpi hirmachu batanu si warren falmi kanaraturani wae trumpi dubachu sani inifne dorgoma kantani chris christe trumpi ni abbahirreti trumpi gara oisa filanne abbahirretoko gara angotti fidu ajechu anke kaniu namu wagga afurtamishani kantani mo kani desantes namu wagga torba tami torba angotti fidu hinqam nu jechu randu bataniru garu amma amati sagale walitti qabameni kan dursajira no donald trumpi ron dosantos itti anu nikeli mo sadafarajiru waltaji waltfalmi kalesa umarratti kan umat jechuudha ni waltajin kalesa jechuudha walfamiratti amaji diddami sadi barakuma lama fi diddami afuri bakkabu onni party republic outa kuta aywa kesatti walargani presidenti ta'uudha ni nama presidenti amma Joe Biden wajjinini falmu filachuudha afde majiru kanuma kara kana kwantije
waye war republicani kesa yomu baru bafikadu gamabratin presidentin United States Joe Biden bakabota ummata biya kana warajal qaba kanjel aman walin dubachu gabafa majira waye kana ekanilalen wanti jurmalin
eyemitiko kunisiga akuma dula filanno tokko tikal karabiratin tasifamutti ya dame kan fudatamu kabuda akuma kanani president Biden kalesa bakabu ota hawasale durani warabija kana kesa durdiran jettuuda dibato kofi torbata mata anu wajjinini walgani asata sizaniru mari kana ratti hala hawasni duri biya kana ti kesa jiranu gargaramanu yokan fandi motumma federalarra argachu danda anu ratti akasuma si ajaja bulkinsa dabarsu isani irratti kamarin kun kan tiyefate hawasni duri kuni adad afi amanta isani guddisu irratti rakkina kesa jiraachun isani himbe kama akkasuma si bakkewan amma isan kesa jiraacha turan bakka akakile afi ababaliya isani irra dalani yero hamma ojimi somatif jecha bakka albunni kesa bawu bakka boba an kesa bawu bakka kara wandandi wanguguddan addadda irratti ojjata majiranu ta'u satif mormi gudda qabu ummanni bulee yunkune kanaf jecha akka ada isani lafti kun mulat sanrejlanu bosonasi ada sani amanta sani ti wajini wawal qabate fi akka galatu qamu himbarbadanu ega ada amanta isani ti fi nanno isani akka egu danda anu gargarsi fe dadala akka tasifamu fi kani Biden murtesani jechuda walgayi kana kalesa mana ministera imma biya alake satti kan tasifame bakabu ota ibba saditu kana chirattergame qabtile ibba tokko fi sagaltamaratti wali gane lanin jirani kanu ga kara kana wanti jiru qabtile kana fula duratti irade bine dubbachu indandenya ta
galatomi bafkadu gabasa nubran gesefi gara kopi kenya brat yomudabarrummo dabanni sadarkali qabiyota madalun bekamu fetch ratings jedamun bekamu tesoisa new york kangolate tibadar be sadarka liqa ethiopia basen kanandura sadarka cc irakanturte ethiopian gara cc negativity gadibu ushe ifa goletture ethiopian gamaishen dabile liqa sitota kaffalti liqa yeron boqonna akakennamu gafatte turti wagatokof yeron boqonna akakennamef bankin biyalesa ethiopia bexer dimakanaratti ogesota dinagde lama gafanne wankin defanne halatanun sinif diata nuwalintura
hangajia bitote sadarbeti ethiopian dabilel kesetota alara dollar billion digdemi sadet likefatetti lika kana kesamo dollar billion kudafur bara kumalamaf jarra hanga bara kumalamaf digdemi lamat china rakalike fettela jela qorannon university in boston hojete tokko gafi ethiopian dabilen likalikesenif yero boqonna kaffalti akka kennaniif iyyatte wagga tokko fakkade ratuuf waligalte ragau bulchan banki biyalesa ethiopia maamumratu manamare bakkabuota ummataf ibsani jiru yero boqonna kaffalti liqa kana argachu shetinis biyattin dollar bilena tokkotu qashan basi biyekesaf olchun hoji misomaf gargaram tijalaniru etiopian liqa ala irajiru kaffaluf yero boqonna kakenna muf akka gafattuf maltu akka sababatika gafi jedu kan gafan qoratafi gorsa dinagde kantan doctor gari duguma finfinera hale tanunibsu
halli amma biyi kesa jirtu kesuma kolwaransa tigray kesumas kannano oromia kesa yo diwasture amma simmo nanno ma amaratu walwaransi jiru kun walqabate kumni silati mallaka madifise revenue madifise sana economin sana guru sun hangatai yo kumni dadabade mu ega sana ofirati agate division inulfadechu
doctor abraham mangistu ammo university bologna kan itali targamutti qorata dinagde fi bulchinsati rakko nagenya biyetti kesatti yero da yero titture rakko kanaf saatilu himu
kuma dama akora sadde case jiramni hamte motumma case timqate jira sandurasi vidjani civil case ekpa case anjuru dali nagde sana baaki mi deture tibbanam mo kumar bi tukana ero murasa asti waloransi ci wati gensi asasi majira wontoni garagara binyaratti summa man ethiopias impact wodo kan fakenya forani amma ukraine ci rasha ci tujuru akasuma nimo kana kana wojino kabate kala insi jirenya inflationi akuma dinya ci ju ethiopias ci tamsa era sababa energy tin fakenya kana afikan kana fakkatan ga ethiopian akka isheni likashi kana yerot kafalo indan deni shego era kana chalammo barakumalo mafi fakenya sagarichu muralse capital slightly ethiopia dabo karajnanu billion salichure kana jechu ethiopia kesa karshin karbi ala sitti de matre kara sera ala sitti corruption idan di gonso tagaragara tin kabate kanafu sababa bulchiinsa gaarii dhabuutiin korraapshiin ishii wantoota garagaraatis kanarratti dabalee rakkoo Itoophiyaan akka liqaashiin kaffallee ishee godhan keessaa muraasa jechuu danda'a.
Liqaawwan alaa kana Itoophiyaan yommuu fudhattu qo'annoo fi qorannoo irratti kan hundaa'edha jechuun nama rakkisaa jedhu ogeessonni dinagdee lamaan dubbisne kun wal duraa duuban.
Liqii yeroo garaagaraatti fuudhamu baay'eensaa qorannoof qo'annoo hedduun itti gaggeeffamee fuudhama jechuun nama dhibuu danda'a. Sun maalii fi dhimma rakkoo yeroo sana uumamu furamee atattamaan biyyattii yookaan immoo haala rakkoo faayinaansii jiru furuudhaaf. Kan itti deemamu kan ta'u ta'a jechuudha.
Biyyitti qarshii barbaadde ture qarshiin kun immoo haal duree tokko malee keessattu kan jiran kun waan ta'eef salphumatti qarshii kana kan fudhatan baay'een isaa malee wanti hundi qorannoo irratti hundaa'e maaliifii gara fuulduratti fakkeenyaaf infiraastiraakcharoonni tokko tokko gaafa hojjetamu infiraastiraakcharoonni kun pay galii hammamii jedhu gara fuulduratti jedhamee tilmaamamni har'a hojjetamu. Inflation gara fuulduraatti dhufu global financial crisis global energy shock wantoota gara garaa dhufuu fi akkasumaan immoo dynamics geopolitics addunyaa irratti dhufu kan ittiin qalee miti analysisiin cost benefit analysisiin godhame jira jechuudhaaf amma dookumentiin hin jirretti kan nama dhibu.
Itoophiyaan idaa liqaa irra jiru kana kaffaluun yoo itti ulfaate yookaan yoo hin dandeenye maaltu ta'uuf deemaa kan jedhuuf Dr. Abraham yommuu deebisan.
Kana keessa yommuu seename garuu tokkoffaa Itoophiyaan ammayyuu low credit ratingitti seenaa jirti. Biyya liqiidhaaf hin taane taate kanaafu qarshiin addunyaarra isheen argattu guutumaan guutuutti cuufaa ta'a jechuudha. Kana jechuun immoo Itoophiyaan mootummaan Itoophiyaatu sovereign bonds gabaa addunyaarratti gurguree galii argachuudhaaf isin rakkata. Akkasumaan foreign direct investimentii fi wantoonni isa wajjin wal qabatan gara Itoophiyaatti dhufanii. Biyyattiin multinational corporationootaatti kennamuun ishee yookaan immoo warri dinagdee addunyaa irratti gahee olaanaa qabu dhufe akkuma salphaatti biizinas akka hojjetu taate kana bira hoo darbe garuu political instabilities siidha biyyoonni akka chaayinaa Itoophiyaa keessatti yookaan biyyoonni birootis Itoophiyaa keessatti mootummaa jijjiiruudhaaf iyyuu dhaabbachuu danda'u mootummaa isaaniif kaffalu ijaaruudhaaf mootummaa jiruurratti iyyuu ka'uu dandama kuni garuu baay'ee loo waan ta'eef. In eeggamu kan mootummaan kamuu liqii hin kaffalu jedhee kaa jedhamee tilmaamamu kun seenaa keessattis wanta mul'ate miti.
Dooktar Gaariinis yaadattanu kana jedhu.
Liqaa gara biraallee biyya biraarraas argachuu hin dandeessu, biyya sanarraas argachuu hin dandeessu akka biyyaatti rakkoo hamaa keessa galama jechuudha. Keessumaa investimentiin biyya alaatii galu. Flow'un direct investment biyya kanatti investimentii gurguddaan gaggeeffamu totaalii dhaabbachuullee ni mala jechuudha.
Idaan liqaa biyya tokkorra jiru kan biyya sanaa ta'ee dhalootaa dhalootatti kan darbudha malee kan mootummaa aangoorra jiru qofaa miti. Dhaloota eegaleefis dhimmoonni liqaa dhimmoota of eeggannoo barbaadan ta'uu ogeessoon diinagdee kun wal duraa duubaan yommuu ibsan.
Gamuma kamiin iyyuu liqi biyyarra jiru liquma ta'ee kan itti fufu ta'a. Kanaaf idaan kun idaa dhalootaa dhalootatti darbu.
Idaan jeneraalii kan biyyaati kan mootummaatti kanaaf dirqamummaa dhalootatti jechuudha.
Keessummoota koo Dr. Gaarii Dhugumaa fi Dr. Abrahaam Mangistuu guddaan galateeffadha.
Qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo qophii torbanii kan ta'e qophii fayyaatti dabarra. Nu waliin tura. Naannoo Oromiyaa godina Gujii Lixaa aanaa Abbayyaa fi Galaan keessatti dhibeen koleeraa lubbuu namootaa galaafachaa jira jechuun jiraattonni sagalee Ameerikaa himaniiru. Biiroon Fayyaa Oromiyaa godina kanatti sababa dhibee koleeraatiin baatiiwwan darban keessatti lubbuun namoota 25 darbuu ibsee jira. Itti aanaan itti gaafatamaa Biiroo Fayyaa Oromiyaa Dr. Tasfaa'ee Kabbaboo dhibee koleeraa kana ittisuuf talaalliin torban tokko dura godina Gujii Lixaatti eegalameera jedhu. Tsahaay Daamxoo Finfinnee irraa gabaasa qabdi.
Dhibeen koleeraa naannoo Oromiyaa keessatti godinaalee 11 fi bulchiinsota magaalaa 7 keessatti mudatee ture jira. Odeeffannoon Biiroo Fayyaa Oromiyaa irraa argame akka ibsutti. Yeroo ammaa immoo godina Gujii Lixaa aanota muraasa keessatti dhibeen kun cimee akka itti fufee fi dhibee kanaanis lubbuun namootaa darbaa jiraachuu jiraattonni aanaa Abbayyaa fi Galaanaa sagalee Ameerikaatiif bilbilaan yaada isaanii kennanii jiru. Obbo Digaafeen jiraataa aanaa galaanaa ta'uu isaanii himanii tatamsa'inni dhibee kanaa daran dabaleeraa jiran.
Qorichi gahaan hin jiru wanni isaallee dabalaa deemara. Kanaan namoonni ceetanii yaalamaa jiran illee hin jiru. Waan akka yeroo hatattamaatiif qophaa'een jira iddoo isaanitti amma kan yaalamaa jiru. Kanaan dura yeroo dheeraa fi roobni turre diraawwitii ture. Itti aansee ammoo roobni dhufe. Roobni kun humnaa oli roobe. Waan kanattu ka'umsa ta'e ammaa wanni isaati. Gandoota amma fakkeenyaaf ganda shamoolee odaa. Ergansa jaanuun jira. Oduu darbaa hiituu lafa jaanuun jira. Boorree kana keessallee jira.
Yeroo amma gandoota baadiyyaa aanaa galaanaa keessatti namoonni dhibee koleeraan qabamanii jiran qorichaa fi wal'aansa gahaa argachaa hin jiran jechuunis namni kun itti dabalanii himaniiru. Obbo Dassaalenya immoo jiraata aanaa Abbayyaa ta'uu isaanii himanii sagalee Ameerikaatiif bilbilaan akka himanitti sababa dhibee koleeraatiin lubbuun namaa darbeeraa jiran.
Kilaastara biyyoo keessan ganda biyyoo baadiyyaa magaalaa keessatti namoota gara 90 ta'utti qabame.
Godina Gujii Lixaa keessatti aanota muraasatti dhibeen kun hammaateeraa jechuun jiraattonni kan kaasan irratti itti aanaa itti gaafatamaa Biiroo Fayyaa Oromiyaa Dr. Tasfaa'ee Kabbaboo dubbisneerra.
Eegiin gara jiru ta'uu saddeet salgan isin hin jedhe kana keessatti rakeji kuma lama e dibba tokko torbata ni torba ta ani gaba famani tin biyo jeccho da godi na kana kessa bakke alli da ge nya kun da intane onge ngurgudan jirusi to wanno da fe namara kisutti jal aba gafa ana okin ganda kesatti koleran haran ka u dubu na mai ba maliki kolerani amaru masati akin ni nama kabulle da deki dangana kama da mafi safika yau gargarsa in arganne dubu ba sa jeccho ana wa kana kisatti darbe darbe a ture akka ta madalli da lucho ne ti madalun du'atin da mota gujiri ka kisatti da kaba meto jiru tokku ka tokko da ana jeccho standardin da lucho tokko namni ifi tokko yau kama mena non tokko yau ka ya da jira mu ya da jeccho yau ta su din darbe kana kisatti dubu sauri ko lera misan kabe bani guji lita keessatti naannoo namoota dhibbeenii ta'u kuma lamaa dhibba tokko torbaatamii torba qabama kana keessaa jechuudha.
Bakka dhibeen kun itti hammaatetti wal'aansa hatattamaa fi ittisaaf ammoo talaallii kennaa jira biiroon fayyaa Oromiyaa jechuun Dr. Tasfaayeen himaniiru.
Torbee darbe dhibbeenii sagal akka faranjoota eegallee aga guyyaa kanaatti talaallii kennaa jira jechuudha gandoota muraasa keessatti ala abbayyaa fi galaana kana keessatti. Talaalliin kunis baajin muka akkuma kana gara baalee arsii liqaallee yoo ilaalle jijjiirama guddaa nuuf kenne shawaa baharatti illee haala muraasatti kennee jirra iddoo talaallii kana kenna irratti jijjiirama guddaa waan jiruufi aanaa kana irratti illee kana kennaa jirra jijjiirama yaada jedhama amantaa qabne jechuudha.
Dhibeen koleeraa Oromiyaa keessatti godinaalee hedduutti mudatee ture jechuun kan himan Dr. Tasfaayeen haala ammatti jirus eeraniiru.
Godinoota alatta Gujii lixaa Hararge Bahaa Arsii lixaa Arsii Shawaa Bahaa fi akkasumas immoo magaalota Maayaa jennu Haroomayaa kana keessatti yeroo ammaa kana facaafiin koleeraa jira jechuudha. Facaafiin koleeraa kuni hin jiru jennee kan nuti dubbannu zeeroo keessa riippoortii kan jennu. Osoo namni homtuu hin qabamii guyyaa 40 yoo 00 turan achi keessaa bahan jenna malee godinootuma maqaa ta'e kana keessaa yeroo ammaa zeeroo riippoortii kan ta'antu jira jechuudha. Ji'oottan 8-9 darban kana Gujii lixaa keessatti koleeraan tatamsa'iin cimaa jira bakkee baay'eetti mul'atee jira aanaa 8 keessatti. Aanaa 8 kana keessaa aanaa jaha keessaa to'atameetiin jira. Yeroo ammaa kana aanaa lama keessatti kan inni qabsiin isaa mul'ataa jiru aanaa galaanaa fi Abbayyaa jedhamu keessatti jechuudha.
Dhibeen koleeraa bishaan faalame irraa ka'aa kan jedhan Dr. Tasfaayeen hawaasni bishaan keemikaalaan qulqulleessee akka fayyadamu itti fayyadamu mana fincaanii akka fooyyeffatu yeroo mara nyaata sirnaan bilchaatee fi sirnaan qulqullaa'e soorachuu akka qabu qulqullina naannoo fi dhuunfaa irratti xiyyeeffannoo akka kennuuf barnoonni ogeessa fayyaatiin kennamaa jira jedhan. Jaarmiyaa mootummootaatti biiroon gargaarsa namoomaa UNOCHAan tibbana gabaasa baaseen Itoophiyaatti hagayya 27 bara 2022 hanga sadaasa 1 bara 2023 gidduutti namoonni 362 koleeraadhaan du'aniiru. Namoonni 26 fi 398 ammoo dhibee koleeraatiin qabamaniiru jedha. Tatamsa'inni dhibee kanaa harki caalu naannoo Oromiyaarraa kan gabaafame ta'uu dhaabbatichi ibsuudhaan Itoophiyaa kibbaa naannoo Amaaraa, naannoo Somaalee, Sidaamaa, Affaar, Giddugaleessa Itoophiyaa, Dirree Dhawaa, Beenishaangul Gumuzii fi naannoo Harariirrattis tamsa'iin dhibee kanaa akka jiru ibsee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahayid Raamxoo Finfinneerraa.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne, dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u, amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufu. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. Sagalee Ameerikaatti fakkii guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goonee isin galateeffannaa. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan karaalee toora miidiyaa nuun ga'uu dandeessu. Qophicha qopheessee kan dhiyeesse har'a an mitukuuf qaaduuti. Halkan gaarii.